Trausti Friðbertsson.
Herra forseti. Langar að þakka háttvirtum þingmanni Björn Leví Gunnarssyni fyrir ræðuna. Ræðir mikið formið í háttvirtum þingmanni ræðir mikið formið í sinni ræðu og við erum að taka þessi lög í notkun um opinber fjármál og formið tengt því. Nokkuð að kannski að spurja varðandi minnihluta tillöguna frá háttvirtum þingmanni tillöguna að lækka óútskýr fjármálaheimildir alltaf 8,2 milljarða sem það fyrst málefnasviði 11 27 og örorku og málefni fatlaðs fólk 5 milljarðar rúmir og síðan aftur og málefnasviði 24 heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahús rúmlega 1300 milljónir að fara þessi gegnum þetta á bakvið þetta, hvað stendur á bakvið hvað þingmaður segir og svo kannski almennt bara fjárlaga frumvarpið pólitíkinni 5% þetta 4,8% aukning í rammanum hækkun, við erum búin að sjá hérna undanfarin ár 7,8% hækkun milli ára það eru gildi en þetta fjórða ári í rauð það sem eru umtalsverði hækkanir í hérna, fjárlaga frumvarpinu bara að fá skoðun háttvirts þingmanns á því hvernig hann sér þetta fyrir sér þess að gríðarlega hækkanir sem að orði hér í ríkisrekstrinum það er fjárveitingar og hvað háttvirts þingmanni finnst þá þessa þróun undan þann ára það væri bara fínt að fá það fram sem að kannski ekki rætt þetta mikið í gegnum tíðina sem snýra þessu
þá svarar andsværi háttvirtur eftir þingmaður